a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn bi saba ni saba jate ye. Bana yera minnu na sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ kabini koronavirusi bana carili daminɛna diɲɛ kɔnɔna na. Faranfasiya la mɔgɔ miliyɔn mugan ni saba jate ye kɛnɛya sɔrɔ furakɛli kɔfɛ. Laseli kɛbagaw ye a yira k'a fɔ ko jamana minnu ka mɔgɔ fatuta kuraw jatew cayara k'a sabu kɛ covid 19 ye kɛra Inde y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ba kelen ni bi saba ni kɔnɔntɔn olu fatura ye. Brezil jamana mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni duuru ani Ameriki jamana o mɔgɔ fatuta jate taara i jɔ mɔgɔ 157 la. Ka da Université John Hopkins ka jate bɔlenw kan, Ameriki jamana de ka mɔgɔ fatulen cayara ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta kan. An bɛ don min na iko bi, Ameriki ka mɔgɔ fatulenw ka sabu kɛ COVID-19 ye jate bɛ mɔgɔ 255 la. O jate bɛ taa kuruba kuruba la mɔgɔ 7,000,000 kan. Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko bana yera minnu na o kan. Chine jamana ka Hong Kong ani Macao o sen bɔ a la fɛnɛ ka banabaatɔ jate bɛnna mɔgɔ 20,000 ani 172 ma. Kunun o kari la u ye banabaatɔ kura 21 fara a jate kan. Ka mɔgɔ fatulenw k'a sabu kɛ koronavirus ye o jate taara kɛ mɔgɔ 4,384 ye. U ye a yira k'a fɔ ko 85,557 olu kɛnɛyara olu furakɛra ka bɔ bana in na. Ni jate ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a sabu kɛ AFP kunnafoni baarakɛ cakɛdaw ka bolofaraw ye minnu bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna na olu ye kunnafoniw sɔrɔ jamanaw ka kɛnɛya ɲɛmɔgɔyasow fɛ ka fara diɲɛ keleya tɔnba ka kɛnɛya bolofara soba OMS kan.